ora 7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Mircea Țicudean.
Și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Libera. Campania Aici este Europa Libera a ajuns la Șoldănești. Ce facem cu gunoaiele?
Dar eu nu plătesc nică, suntem bătrâni, gunoiul o gradă.
Recunoaște Tușa Larisa, prima care îmi iese în cale în satul Șestaci, raionul Șoldănești.
Pentru prima oară, un premier participă la ceremoniile marcând proclamarea Republicii Găgăuze cu 25 de ani în urmă.
Și ca în fiecare miercuri, rubrica de cultură și politică.
Începem cu știrile Europei Libere. Producătorii agricoli vor compensații pentru recolta slabă așteptată. Într-o scrisoare adresată premierului Valeriu Streleț, patru asociații de fermieri, pe care agenția Mold Press le numește reprezentative, spun că din cauza secetei, recolta de culturi de primăvară și de fructe va fi cu 50-60% mai mică decât anul trecut. Agricultorii mai spun că anul 2015 este unul extrem de dificil și pentru că resursele necesare producției agricole s-ar fi scumpit din cauza deprecierii leului. Semnatarii scrisorii vor crearea până la sfârșitul lunii curente a unei comisii speciale care să analizeze pierderile și sugerează guvernului să facă rost de bani pentru compensații de la donatorii externi. Noul ministru al transporturilor a promis că angajații de la căile ferate își vor primi salariile restante până la sfârșitul anului, relatează IPN. Răspunzând întrebărilor salariaților nemulțumiți la o întrunire CFM, ministrul Iurie Chirinciuc a spus că noul guvern încă n-a avut timp să recupereze restanțele, dar a anticipat că se vor găsi bani pentru plata salariilor pe lunile iunie, iulie și august. IPN amintește că la căile ferate au avut loc vara aceasta mai multe acțiuni de protest față de neplata salariilor. Premierul Valeriu Streleț le-a promis găgăuzilor un program special de dezvoltare, dar i-a îndemnat să-și construiască viitorul ca parte a Republicii Moldova, informează în pagina electronică Ziarul Național. Aflat la Cumrat cu ocazia comemorării autonomiei, Streleț a spus: acum 25 de ani am fost pe punctul unei rupturi, dar am avut înțelepciunea și voința de a ne îndepărta de pe marginea prăpastiei. Premierul a mai spus că este în proces de formare un grup de lucru pentru elaborarea programului special de dezvoltare a autonomiei Găgăuze și a îndemnat autoritățile locale să se implice în elaborarea și aplicarea lui. Premierul Serbiei, Alexander Vučić, a criticat Ungaria vecină pentru că își fortifică granița în calea migranților și a promis că serbii nu vor face același lucru. Noi nu vom instala sârmăghi în pată, nici ziduri, noi ne vom purta ca oamenii de omenie, a spus Vučić, vizitând un parc din Belgrad, unde poposesc migranți din Orientul Mijlociu, un drum spre țările europene mai bogate. Guvernul premierului conservator al Ungariei, Victor Orban, a promis să termine construcția gardului lung de 175 de kilometri la granița cu Serbia, cel mai târziu la sfârșitul lunii curente. La Istanbul, poliția a reținut doi indivizi înarmați după ce s-au tras focuri de armă în preajma intrării Palatului Dolmabahçe, un obiectiv turistic care găzduiește și biroul din Istanbul al premierului Turciei. Agenția turcă de știri Doğan a spus că la palat au sosit de îndată ambulanțe, dar nu au fost informații despre victime. Doğan a mai relatat că ținta atacului armat au fost polițiștii postați la intrarea în palat. Premierul Ahmet Davutoğlu se afla în capitala Ankara în momentul incidentului. Turcia se află în stare de alertă crescută de când a lansat luna trecută o campanie dublă împotriva militanților islamiști și a separatiștilor curzi.
Mulțumesc, Mircea, mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm desigur comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Campania Aici este Europa Liberă a ajuns miercuri 19 august la Șoldănești, unde echipa Europei Libere, împreună cu invitații săi, discută despre problema deșeurilor solide. Ce facem cu deșeurile? O dezbatere moderată de Vasile Botnaru, șeful biroului de la Chișinău al postului nostru de radio. Despre dezbatere la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Până atunci, Liliana Barbăroș i-a întrebat pe localnici: ce faceți cu gunoaiele?
Dar eu nu plătesc nică, suntem bătrâni, gunoiul o gradă.
Recunoaște Tușa Larisa, prima care îmi iese în cale în satul Șestaci, raionul Șoldenești.
E pus departe că a este ea, toberoanele este, acum să mai zic, dar pe eu dacă nu pot și moșneagul zace la pat, unde să mă duc cu gunoiul? La marginea satului să-l duc?
Satul Tușei Larisa este cu câțiva pași înainte față de altele vreo 10 din Raihun cu punerea în practică a proiectului de gestionare a deșeurilor. Primarul din Șestaci, Iacob Guja, în trecut jurnalist la Chișinău, spune că a reușit să cuprindă cu proiectul vreo 70% din locuitori. Alte sate rămân în urmă pentru că edilii nu vor să lucreze cu oamenii, se declară convins primarul de la Șestaci. Este dificil să convingi un sătean, mai ales dacă e la pensie și e bolnav, să plătească lunar câte 8 lei taxa percepută de primărie pe cap de locuitor pentru acest serviciu. Pentru Tușa Larisa și bărbatul ei, această sumă la fel e o povară.
Și plata scumpă. Și plata. Și am uia 25, oricât e de...
8 lei pe lună, am înțeles.
8 lei.
De persoană.
Da. Eu n-am gunoi atâta să dau 8 lei, 16 lei să-mi duc cu gunoi.
Taxa ce poate părea o nimica toată pentru un orășan este însă o mare problemă pentru mai mulți locuitori ai satului Șestaci. Pe doi dintre ei întâlnim lângă o dugheană din mijlocul localității.
Să vă arăt că am plătit numai așa. Și cu tot cu lunină, eu am 600 de lei plătit. Dar am 500 pensii. Iesă? Iesă.
Întreabă primul în timp ce scoate din buzunar mai multe facturi pe care tocmai le-a achitat.
E bun că o pus aia pentru gunoi, dar bat la buzunar.
Eu sunt de acord să plătesc gunoiul, dar e ca și chestia. Am grăit cu prieteni de mei din Șolănești, din Cotijeni, satele vecine.
Mai ieftin acum.
Încolo au pus 10 lei de familie, dar nu ne-au pus 8 lei de membru a familiei. Eu sunt invalid de grupa a doua, primesc 700 de lei pensii și lunina, gazul, telefonul plătesc piști 400 la 500 și îmi trebuie de pâine, îmi trebuie de la pâine. Baba e tot a mie, soția e grupată. De unde să luăm noi banii ăștia să plătim pe gunoi? Măcar și fost 10 lei de familie. Încă
de
mai...
gospodărie.
De gospodărie. Ca la Island sate. Nu e o lege oare pentru toți tot una.
Își varsă nemulțumirea un alt bărbat trecut mult de vârsta de pensionare. La câțiva pași îl întâlnim pe Nicolae Guja, un bărbat mult mai tânăr și vădit mai în putere.
La noi gunoi este, dar este mai mult gunoi de grajdă. Am gunoi ăștia mie care ne-am făcut o grădină eu. Și nu mi-ar trebui nici de o pildă să mă duc să plătesc banii ăștia degeaba. Trăim la țară. Noi nu trăim în oraș, ca eu în oraș. N-au unde da, dar eu la țară, eu am sob, am unde, am cuptioruș, cum să zici, la moldoveni. Și nu aș avea nevoie eu de tumperoane. Și la noi gunoi ăștia nu de partea ca și la păduri. Și oamenii poate să-l duc cu căruțele și cu șau. Pentru ce noi banii ăștia să-i dăm? Ca când el să vie să ne-l iei în ea de la tumberon și să-l duc la gunoi. Și eu nu sunt stare să-l duc la gunoi.
Ne mărturisește bărbatul, aparent puțin mișcat de argumentele mele că o gunoi ăștia ce nu respectă condițiile de izolare corespunzătoare se transformă într-o bombă cu ceas pentru mediul înconjurător. Petru Pascar, în schimb, este exemplul săteanului care își dă seama nici că se poate mai bine de avantajul unor astfel de schimbări, chiar dacă și ele au un cost.
Pentru că să fie curățenii în sat și să înseamnă cultură, să nu șadă hârtiile pe marginea drumului. Acum e foarte bine că o așezată este ea, urnele este, oricum se cheamă ele. Și lumea văd că ea ca mai la vale, încolo ea văd că duc la urne, duc și parcă e mai curat în sat. Unii nu vor să plătească, zici că dacă noi n-avem gunoi, n-avem vacă, n-avem purșel, n-avem nică și n-avem gunoi acasă. Și,
vă vine și să nu... credeți că un om poate să nu producă gunoi?
Să grămădește. În fiecare zi câte ceva să grămădește. Tot din pricina gunoiului apare și boală. Și aerul se strică și apele, da. Cum? Pământul trage.
Întâlnirea cu Iulia, o altă săteancă pe care am surprins-o supărată și chiar indignată, arată odată în plus puterea inegalabilă a prejudecăților.
Ia că chiar am întrebare, chiar cu asta mă ducem la primară, dar au spus că nu-i. Mai scurt, au pus în fiecare membru familie câte 8 lei. Acum vara au mai venit câteva oleacă nepoței la noi. Și mă duc amus eu chitanța și-i pus și fata și cu doi nepoți la plată la gunoi. Poate așa ceva. Dar la fată?
A fost aici, nu?
Cine a fost? Dar pe erau pe loc, dar până a stat. Și nu a făcut așa gunoi. Și fata are băiețel invalid, prima grupă, paralizie cerebrală, fata tot e grupată și chiar trebuie să-i pui pentru și. Nepoții să nu mai vină la bunei oricum, da.
Dar acest gen de reacții nu sunt de departe cele care încetinesc în primul rând proiectul. Ar mai fi piedici legate de incapacitatea primăriilor de a se coopera și a face împreună un lucru extrem de util satelor lor. Apoi o problemă juridică legată de felul cum au fost înregistrate utilajele procurate din donația germană. În fine, peste jumătate din satele care ar fi urmat să facă parte deja din circuit stau deocamdată în expectativă. Unul din primari, Nicolae Dorogan, de la Cotiujenii Mari, ne-a explicat motivul.
Ar fi mai bine ca cetățeanul să transfere direct în afara primăriei, să transfere lor suma de 7-8 lei care
deci
este.
Deci societatea asta pe acțiuni să se ocupe de
colectare. Da, de colectare. Primărie are alte întrebări, de construcții, de reparația drumurilor, reparația clădirilor, reparația școlilor, amenajarea localității. Avem alte întrebări. Și credeți, primarul se ocupă numai cu noi în localitate?
În linii mari, dilema e cine să-și asume responsabilitatea pentru perceperea plăților de la beneficiar, primăria sau întreprinderea prestatoare de servicii. Propunerea primarului de la Cotiujenii Mari ar avea surs de izbândă, spun pe de altă parte responsabilii din proiect, numai după ce oamenii vor fi obișnuiți că pentru evacuarea deșeurilor se plătește. Până atunci însă ar mai fi nevoie de un fel de arbitru în persoana alesului local. Denis Parea reprezintă organizația ce are grijă ca investiția germană de 36 de milioane de lei în crearea unui sistem complet de gestionare a deșeurilor în trei raioane ale Moldovei, inclusiv Șoldenești, să avanseze.
De reușit acestui proiect depinde soarta proiectelor în alte raioane din țara noastră. Pentru că dacă o să se vadă aici inițiativă, o să se vadă rezultate, înseamnă că donatorul o să vadă un semnal și o să aibă încredere că da, Republica Moldova se merită de investit.
Le-a spus el astăzi primarilor adunați de Europa Liberă la o nouă rundă de discuții menită să identifice soluții de grăbire a proiectului. Dacă lucrurile vor trena însă, cel mai rău ce ar putea să se întâmple este că s-ar îndepărta șansele ca să se găsească un donator pentru construcția poligonului de stocare a rezidurilor, adică a deșeurilor ce nu pot fi regenerate. Fără acest poligon, dezgunoierea în Șoldenești ar reveni în punctul inițial, adică cel al unor gunoiști neautorizate care au otrăvit și mai continuă să otrăvească viața sătenilor. Din Șoldenești, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă îți bate la poartă.
Aici Radio Europa Liberă.
Din ăla autobuzul, aici este Europa Liberă, care oprește și în localitatea ta. Ascultă-ne, privește-ne și înțelege. Împreună punem Moldova pe roate. Parteneri în campanie, Programul Comun de Dezvoltare Locală Integrată și Asociația Presei Independente. Detalii pe site-ul europalibera.org.
Scriitorul Vitalie Ciobanu a fost moderatorul dezbaterii organizate duminică 16 august la Florești, în cadrul campaniei Aici este Europa Liberă.
Există ceva ce lipsește orașelor și satelor din Moldova? Cred că oricine poate înșirui o listă a nevoilor. Drumuri distruse, asistență medicală precară, chiar inumană, împuținarea locurilor de muncă, proastă aprovizionare cu apă potabilă, gunoiul și deșeurile care inundă localitățile. Poate că principala cauză acestei delăsări este lipsa de comunicare dintre autorități și populație. Duminică 16 august, la Florești, acolo unde a poposit caravana campaniei Aici este Europa Liberă, la dezbaterea ținută în sala Consiliului Raional Florești, m-a izbit dorința oamenilor de a vorbi, de a mărturisi, de a pune întrebări și de a formula reproșuri. Floreștenii s-au întrebat despre viața și necazurile lor, despre stagnarea și urâțenia unui oraș care a fost cândva un important centru de dezvoltare urbană, cu mai multe întreprinderi care s-au închis sau au fost prădate și abandonate. Dovadă stau coșurile înalte ale fabricii de sticlă Florești, din care de ani de zile nu mai iese niciun firicel de fum, ceea ce înseamnă că activitatea economică s-a oprit. Dezbaterea de la Consiliul Raional Florești s-a polarizat oarecum în jurul a două personaje. Valeriu Ceapa, noul primar de Florești, ales pe lista formațiunii lui Renato Usatui, și Feodosia Bunescu, primărița satului Băhrinești. Aflat la început de mandat, domnul Ceapa, și nu Ceapă, cum a ținut el să semnaleze asistenței, a provocat deja destule nemulțumiri și ostilități prin lipsa sa de cooperare în ce privește continuarea și finalizarea unor proiecte inițiate și promovate de fostele administrații ale orașului. Este vorba de construcția unei stații de epurare a apei și a unei fabrici de prelucrare a deșeurilor, proiecte susținute din fonduri europene. Un alt subiect care a provocat indignarea celor prezenți la dezbatere a fost atitudinea sfidătoare a primarului față de așa zișii bolnavi cu handicap mental internați la o instituție din zonă. Într-o formulare care a surprins și chiar a șocat asistența, primarul a declarat că îi consideră pe acești bolnavi un pericol pentru societate, motiv pentru care trebuie izolați. Prin contrast, primărița satului Băhrinești, doamna Feodosia Bunescu, a oferit un exemplu impresionant de adecvare față de grijile cetățenilor. Campioană la implementarea proiectelor pe bani europeni, doamna Bunescu nu a ezitat să adreseze critici edilului de la Florești, să penalizeze ostilitatea acestuia față de ideea de înnoire și dezvoltare. N-ai să reușești ca primar dacă ești refractar la schimbare, dacă ai o prejudecată în ceea ce privește ajutorul și fondurile europene de care trebuie să profite comunitatea ta. Filmul despre prefacerile din satul Băhrinești, realizat de Radio Europa Liberă și difuzat la sfârșitul dezbaterii, a fost o ilustrație convingătoare a ceea ce pot face aleșii locali dacă își iau în serios responsabilitățile. Aș dori să remarc și contribuția celorlalți invitați, reprezentanții ai autorităților, prezenți la discuția noastră. Domnul Iurie Țap, parlamentar și tot el fost primar de Florești, doamna Galina Voleanschi, șefa oficiului teritorial Soroca al Cancelarei de Stat, domnul Petru Rusu, șeful Direcției Asistență Socială, Sănătate și Protecția Familiei a Consiliului Raional Florești. Au mai vorbit cu pasiune despre problemele urbei doamna Irina Groza, domnii Andrei Verenciuc, Vasile Munteanu, Alexei Voleanschi, Anatolie Cărbune, Vasile Moldovanu și alții. Întâlnirea de la Florești mi-a arătat că, deși a ajuns la capătul răbdării și la sfârșitul tuturor iluziilor, oamenii mai speră într-o schimbare. Aș vrea să cred că licărul din privirea lor, pe care l-am surprins la finalul discuției noastre, strângându-ne mâinile, însemna că pleacă acasă ceva mai optimiști, mai motivați. E loc pentru un nou început, doar să ne-l dorim. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19:17 și ascultați Moldova la ora 7, emisiune prezentată în această seară de Ileana Giurgescu și Mircea Sicudean.
În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei difuzată la ora 21, accize și taxe mici, prețuri mari sau de ce sunt motorina și benzina așa de scumpe în Bulgaria.
Până atunci, în minutele următoare, premierul Valeriu Streleț la Comrat. Toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45.
În autonomia găgăuză a fost marcată astăzi aniversarea a 25-a a autoproclamării Republicii Găgăuze, nerecunoscută internațional, dar care a existat până în anul 1994, când Parlamentul Moldovei a aprobat statutul autonomiei găgăuze. La manifestațiile de la Comrat a participat și primul ministru Valeriu Streleț. Este prima oară când un premier al Moldovei participă la comemorarea autonomiei găgăuze. Relatează Ala Ceapai.
Premierul Valeriu Streleț a început discursul rostit la Casa de Cultură de la Comrat prin a explica de ce a decis să participe la controversatele manifestații de ziua așa zisei Republici Găgăuze. Scopul meu este să-mi exprim opinia referitor la o serie de subiecte importante și principiale, a menționat premierul. Valeriu Streleț a evitat să spună ce anume au aniversat astăzi autoritățile de la Comrat și cu ce ocazie a fost prezent acolo. Citez, data de astăzi este una deloc simplă în istoria Republicii Moldova. Până în prezent, evenimentele din august 1990 sunt percepute destul de contradictoriu și chiar emoțional. Am încheiat citatul. Premierul a adresat un îndemn la unitate. Citez, a venit timpul să tragem linia, să nu ne învinuim reciproc pentru greșelile din trecut și să construim împreună statul nostru de drept democratic Republica Moldova. Streleț a promis că guvernul va adopta un program special de dezvoltare a Găgăuzii. ei. El și-a exprimat încrederea că Parlamentul va adopta toamna o decizie amânată de mai multă vreme, și anume acea cu privire la instituirea grupului de lucru pentru cooperarea cu adunarea populară a Găgăuziei. În discursul său, bașcanul Irina Vlah a vorbit, între altele, despre unitatea locuitorilor Găgăuziei, amintind în acest context referendumul din februarie 2014, plebiscit pentru autodeterminare a regiunii și pentru aderarea acesteia la Uniunea Vamală sub oblăduirea Rusiei, declarat neconstituțional. Citez: ne-am demonstrat dreptul la statalitate și autonomie politică. Acum urmează eforturi sistematice pentru realizarea potențialului economic al Găgăuziei, a subliniat Irina Vlah. Analizând discursurile celor doi oficiali, analistul politic de la Chișinău, Ion Tăbârță, observă că în timp ce premierul Valeriu Streleț a avut un discurs pragmatic și unificator, bașcanul Irina Vlah a ținut să revendice un soi de statalitate a autonomiei, fără să pomenească în discursul său despre Republica Moldova.
Premierul Streleț a pus accentul pe aspectul practic, chiar pragmatic, al relațiilor între Chișinău și Comrat. Dumnealui încearcă să pună accentul pe ceea ce ne unește și nu pe ceea ce ne dezbină. Dacă să ne referim la discursul doamnei Vlah sau bașcanului Irina Vlah, ai impresia că este un discurs paralel al față de cel al domnului Streleț. Nu prea sunt puncte de tangență, mai degrabă se vorbește despre o anumită statalitate, mică statalitate a UTA Găgăuziei.
În opinia lui Ion Tăbârță, participarea premierului la acest eveniment controversat ridică semne de întrebare. Analistul politic de la Comrat, Mihail Sircheli, e de părere că șeful guvernului, Valeriu Streleț, a folosit prilejul celei de-a 25-a aniversări a așa zisei Republici Găgăuze pentru a reseta dialogul dintre Chișinău și Comrat.
Vizita și manevrele politice, domnul Streleț, sunt adresate nu atât populației din Găgăuze, cât este un flirt cu forțele politice sau establishmentul politic al Găgăuzei.
Mihail Sirchele spune că, în general, locuitorii din Găgăuzea nu sărbătoresc această dată și sunt mai degrabă indiferenți de manifestațiile organizate cu fast de către autoritățile de la Comrat. Expertul spune că festivități similare se organizau în anii 90, pe vremea bașcanului Gheorghe Tabunșic. Pe 19 august a început să fie marcată ziua orașului Comrat, după ce președintele de atunci, Vladimir Voronin, a interzis celebrarea aniversării inexistentei Republici Găgăuze. În opinia expertului, Comratul nu ar mai trebui să facă uz de asemenea pseudo-evenimente pentru a atrage atenția asupra problemelor din autonomie. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă la Retro FM, dimineața de la ora 6:30 și seara de la ora 9, local și global. Tradiția de peste 60 de ani a Europei Libere.
În România, peste 70.000 de diplome date de universități private, dar nerecunoscute, ar putea fi acum legalizate printr-o ordonanță de urgență. De la București, Sabina Fati.
Până la criza economică din 2009, Universitatea Privată Spiru Haret pregătea cel mai mare număr de studenți din Europa. Circa 300.000 de tineri învățau aici, dar în anii următori lucrurile s-au schimbat dramatic, iar profitul acestei universități a scăzut cu peste 90%. Nu doar criza a dat atunci peste cap cea mai mare universitate europeană, ci și fosta ministră socialistă a educației, Caterina Andronescu, fiindcă în 2009 a refuzat să afizeze diplomele absolvenților de la Spiru Haret pe motiv că acestea au fost trimise vrac, atât de la specializări acreditate, cât și de la programe neacreditate de minister. În această situație sunt și alte universități, fiindcă până în 2011 legea nu era explicită, dar și fiindcă mai ales universitățile private au tergiversat acreditarea unor linii de învățământ. Mai mult de jumătate dintre cei păgubiți au terminat cursurile de la Spiru Haret, universitate specializată în anii dinaintea crizei în învățământ la distanță și la fără frecvență. A furnizat circa 70% dintre absolvenții de facultate din România până în 2009, dar școala era superficială dacă luăm în considerare, de pildă, că un profesor se ocupa simultan de 9.000 de studenți. În total, 70.000 de tineri au rămas fără diplome. Mulți dintre ei au dat în judecată ministerul și au câștigat cu argumentul principal că nu a fost vina lor, că nu au știut în ce măsură cursurile urmate sunt sau nu acreditate, sau că prevederile legii erau ambigue. Ministerul a pierdut mai mult de 7.400 de procese, totalizând 18.000 de diplome care au fost recunoscute. De aceea, ministrul Sorin Câmpeanu a decis împreună cu guvernul să adopte o ordonanță de urgență care să recunoască toate diplomele refuzate până acum. Proiectul acestei ordonanțe prevede că universitățile care vor mai înmatricula studenți la programe neautorizate sau care vor depăși capacitatea de școlarizare pot fi desființate. Cazul Universității Spirul Haret este cu adevărat special pentru că politicienii și ministerul au închis cel mai adesea ochii la neregulile de acolo, pentru că aveau nevoie în campania electorală să se sprijine pe rețeaua acestei universități, care este extinsă în toată țara. Spirul Haret a fost înființată de Aurelian Bondrea, care înainte de 89 a condus Comisia Superioară de Diplome și Doctorate, iar apoi a devenit șef de cadre în Ministerul Învățământului. El însuși a făcut liceul la Săral, iar în loc de facultate a urmat doar cursuri de propagandă. Dacă ordonanța prin care peste 70.000 de oameni devin brusc licențiați va fi adoptată, piața muncii va fi dezechilibrată și o mulțime de alte procese ar putea începe, fiindcă cei care se consideră victime ale privării de diplome universitare și-ar putea da în judecată angajatorii care au refuzat să-i promoveze pe baza adeverinței de absolvire. Dar despre nivelul profesional al acestor absolvenți, ministrul preferă să tacă. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ambasada Statelor Unite la Havana s-a redeschis, iar drapelul american flutură din nou pe insula cubaneză. Dar sunt schimbările în relațiile cu statul cubanez substanțiale și de durată? De la Washington, corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
În ciuda acestor revoluții și primei vizite a unui secretar de stat american în Cuba din 1945 încoace, evoluția raporturilor dintre Statele Unite și insula comunistă este încă neclară. Cei mai mulți experți anticipează că vor fi schimbări, dar lente. Cuba se schimbă, dar nu suficient de repede, a declarat Carlos Rodriguez, liderul unor organizații de cubanezi americani care sprijină decizia președintelui Obama de a restabili relațiile cu Cuba. El crede că obstacolele există de o parte și de cealaltă. Embargoul împotriva Cubei, care poate fi ridicat doar de Congresul american, va fi o frână în calea progresului relației. Dar chiar dacă autoritățile cubaneze se tem de consecințele economice ale embargoului și cred că atâta timp cât embargoul există în efect, oameni de afaceri americani nu vor putea să stimuleze spiritul antreprenorial pe insulă, cu toate acestea, autoritățile cubaneze continuă să stopeze progresul. Pe de altă parte, autoritățile de la Havana nu au făcut progrese suficient de rapide în liberalizarea economiei. Firește, o altă importantă problemă este cea a drepturilor omului. Secretarul de stat Kerry a organizat o ceremonie separată cu disidenți cubanezi pentru a nu provoca un boicot al autorităților la deschiderea ambasadei, dar asta a antrenat critici în Statele Unite că administrația Obama sacrifică principii și nu obține suficient de la regim. Candidatul la președinție, senatorul american Marco Rubio, a spus, citez, disidenții cubanezi sunt reprezentanții legitimi ai poporului cubanez și ei sunt cei care ar merita un tratament privilegiat, nu oficialitățile regimului Castro. O bună parte a regimului cubanez crede însă că obiectivul Americii este tot schimbarea de regim la Havana, doar că o face acum cu mijloace mai atractive. Dar în afară de noua relație, există totuși în Cuba și o timidă, dar vizibilă liberalizare economică și o schimbare de generații, de la revoluționarii lui Castro la noi lideri mai pragmatici de voie sau de nevoie. Și aici vine și argumentul că ridicarea embargoului ar ajuta forțele pozitive, favorabile schimbării în interiorul Cubei. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu de Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Nadia Darie de la revista online ia.md.
Chiar dacă vara se pare că e ducă, ia.md, revista ia.md, nu uită să-ți amintească despre toate posibilitățile ei, de la odihnă la rețete de gătit. Ce mai fac artiștii? Dacă te întrebi, afli totul despre familiile lor, petreceri, timpul liber, dar și atenția pe care le-o acordă presa, dar și fanii. Într-un interviu video vom descoperi pe frumoasa și stilata Ana Popenko, o femeie care nu poate să răspundă la întrebări despre dragoste. Dar și ce vor femeile? Viziunea interpretului Cătălin Josan. Viitoarele mirese își pot alege stilul rochiei albe scurte, iar viitoarele mame pot pregăti moral pentru o operație cezariană. Mai avem idei despre cum să te îmbraci la sala de sport, ce să mănânci ca să fii în formă și ce deșerturi să gătești vara. Toate tendelete pe ea.de, revista femeilor cu personalitate.
A fost Nadia Darie și ne cerem scuze pentru calitatea proastă a legăturii telefonice. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europa Libere, prezentatorii ei, Ileana Giurchescu și Mircea Țicudean. Vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați toate emisiunile Europa Libere pe europalibera.org.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.